Kajian Sirajut Talibin Juz Awal halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqobatul Salisa Wahia Aqobatul Awaik. Al-Aqobatul Salisa tu ari tanjakan anu katilu wahia jeung eta ditu Aqobat Salisa Aqobatul Awaiki eta tanjakan pirang-pirang anu nyegah kana ibadah. Anu katilu, anu kudu diselesaikeun ditempuh adalah tanjakan penghalang-penghalang gampang na ibadah. Summa alaika tuluy mistika anjin ya talibal ibadahe anu nyubri kana ibadah. Waffaqo muga masihan taufika ka anjin sallahu ta'ala Allah ta'ala. Bidaf'il awa'iki kana nolakna pirang-pirang anu nyegah. Hatta tastaqima sehingga ancak non ibadatu ka ibadahna anjin. Waqad zakarna jeung nyata geus nyaritakeun kami annal awaiqo kana saestuna pirang-pirang anu nyegah arbaatun eta aya opat. Ahadu ari salah sahijina ad-dunya eta dunya. Wa ma jeung perkara pihan tetepina ieu dunya. Penghalang ibadah opat hiji dunya, dua nafsu, tilu syahwat, opat setan. Urang mulai penghalang ibadah nu pertama nyaeta dunia dan seisina. Wadafuha jeung ari nolakna dunia innama huwa eta pastina ari tudafu bitajarrudi ku ngosongkeun diri anha dina eta dunia wa zuhdi jeung ku zuhud piha ditu dunia. Wa innama lazima jeung pastina mistika ka anjeun hadat tajarrudu ieu ngosongkeun diri wa zuhdu jeung zuhud di amroini karena dua perkara, dua alasan. Ahaduhuma disalasajina amroen ditastaqima supaya anceglaka pikeun anjeun naon al-ibadatu ibadah wa taksuru jeung loba itu ibadah. Fa innar rogbata maka saestuna rasa fi dunya di dunya tasgolu eta nyibukeun itu rogba ka anjeun. Amma zahiru haka anapan ari zahirna anjeun fa bitalabi tah kunyupri wa amma batinuka jeung anapan ari batina anjeun fabil iradati tah kunga maksud wa hadisin nafsi jengkung ngobrol na hate wa kilahuma jeng ari duanana tina itu dahiruka itu tolab jeng iroda yamna'u eta nyegah itu kilahuma al ibadata kana ibadah. Lamun nolak dunia mah lain kudusing ngumpul heula ameh tenang, bohong ah. Eka usaha gila aneh tenang ibadah moal. Ngalawanan dunia mah adalah kudu ngosongkeun ulah lobating kesibukan dunia jeung hatena kudu zuhud. Naon sababna kudua? Soalna lamun loba kasibukan mah capek angger awak. Kahiji nyuprihna, kadua hayangna ge capek. Matak galau dina kaduniaan nyegah kana ibadah, sibuk dunia ge nyebah kana ibadah. Fa inna nafsa maka saestuna awak jiwa wahidatun tanu sahiji wal qalba jeung hate ge wahidun tanu sahiji. Fa iza staghala maka di mana-mana katungkul itu qalbu bisai'in ku hiji perkara in qata'a tanari maka cegah itu qalbu an dibdihi tina lawanan itu syekh. Wa inna masra dunya jeung saestuna perumpamaan dunia wal akhirati jeung perumpamaan akhirat kama salat durrataini eta sapertikeun perumpamaan dua maru. Dua maru teh lamun anu kolot jeung anu ngora eta ngaranna teh maru eta teh. In ardu eta lamun ngaridokeun saha in ardu eta lamun ngaridokeun anjeun ihdahuma kana salah sahijina itu dunia jeung akhirat askhot tata ngabendukeun anjeun al-ukhra kana hiji deuna wa annahuma jeung saestuna dunia jeung akhirat kal masyriqi wal maghrib eta sapertikeun masyriq jeung maghrib. Lamun lompat ka kulon berarti masyriq katinggalin, lompat ka masyriq berarti maghrib katinggalin. Biqadri ma ku saukuran perkara tamilu condong anjeun ila hadihima kasalah sahijina itu masyriq jeung maghrib
arad dangan balir anjeun anil akhir tina an hiji deina amma sag sugluha anapon ari katungkulna ku dunya fi zahir dina zahir faqad rawaina tahnya tegas ngariwayatkeun urang sadaya katam bi Abi Darda radhiyallahu an annau saytuna Abi Darda kala nyorkeun Abi Darda zawal tu ngamaksud kuring an ajma'a kana yang ngumpulkeun kaula benal ibadati antara ibadah wa tijarah jeung dagang falam yazdami'a tuluy teu kumpul itu ibadah wa tijarah fa aqbaltu maka madab kaula alal ibadati kana ibadah wa taraktu jeung ninggalkeun kaula at tijarata kana dagang wan umar jeung katam pitu umar radhiyallahu an anna usatuna umar qala nyorkeun umar law kanata lamun kabuktian dunia jeung akhirat mujtami'aini eta nerima kumpul dua nana di ahadin ka salah saurang gari nu salian ti kaula lazdama'a ta yakin kumpul itu dunia jeung akhirat lika kaula lima karena perkara ato anu geus masihan ka kaula sa Allah Gusti Allah Subhanahu minal quwati tina kakuatan wal laini jeung tina leuleus fa iza kana maka di mana-mana kabuktian non al hadisu caritaan kazalika ketupisan lam yajtami'a moal kumpul dunia jeung akhirat fa adirra maka kudu ngabadaratkeun anjeun bil faniyati kana dunia anu fana waqtar jeung kudu milih anjeun assalamata kana salamet wassalam wa ma sugluha jeung anapun ari sibukna dunia bil qalbi ku hate wa huwa jeung ari itu bil qalbi al batin eta nu batin di makanil iradati karena tempat nang maksud fama ruya fama taheta perkara ruya nu riwayatkeun itu maka tambi di kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usutuna kanjing Nabi qala nyurkeun kanjing Nabi man ari sajal ma ahabba mika cinta ieu man dunia kana dunia na ieu man adarra tah bakal ngamadratkeun ieu man bi akhirat ikan akhirat na ieu man wa man ari sajal ma ahabba mika cinta ieu man akhirat tah kana akhirat na ieu man adarra tah ngamadratkeun ieu man bi dunia kana dunia na ieu man fa asiru maka kudu milih maraneh kabeh makana perkara yabqa anu awet ieu ma nyaeta akhirat alama ngelehkeun kana perkara yapna nu ruksak itu emma nyaeta dunia fabana maka pertelala kapikeun anjeun naon anna satuna kalakuan jeung tingka izastaghala di mana-mana katungkul naon zahiru ka zahirna anjeun bi dunya ku dunya wa batinu ka jeung katungkul batin anjeun bi radati haku ngamaksudna kana dunya fala tatayassaru maka tegampang lah kapikeun ibad anjeun naon al ibadah tu ibadah haqqaha kalawan sabenerna itu ibadah wa amma iza zahadda jeung anapon di mana-mana zuhud anjeun fi hadi itu ibadah fatafarraghta tuloy ngosongkeun anjeun bi zahirika ku zahirna anjeun ulangi wa amma iza zahadta jeung anapon di mana-mana zuhud anjeun fi hadi itu dunya fatafarraghta tuluy ngajongjongkeun anjeun atawa ngosongkeun bizahirika kudahirna anjeun wa batinika jeung batin anjeun tataya sarutah gampang lakapikeun anjeunan al ibadatu ibadah bal tuawinu balik tah nulungan kaka anjeun naon a'dauka pirang-pirang anggota anjeun aleha kana itu ibadah wala qadru ya yakin nyata geus diriwayatkeun katampi ti Salman al Farisi radhiyallahu an naun annau saytuna Salman al-Farisi kulanyorkeun Salman al-Farisi innal abda saytuna hamba idza zahida di mana zuhud itu abda fi dunya di dunya istanara tah bakal moncorong non qalbu watena itu abda bil hikmati ku hikmah wa ta'awanat jeung bakal silih tulungan non a'dauhu pirang-pirang anggota na abdu fil ibadati dina ibadah fahazihi mangka ari ieu jumlah caritaan hazihi eta ieu jumlah caritaan anu agung wasani jeung ari nu kaduana minal amroani tina dua perkara annahu kana sesuna zuhud yuksiru eta matak ngalobakeun itu zuhud qimata amalika kana harga amal anjeun wa yu'azzimu jeung ngagungkeun itu zuhud qadrahu kana martabatna itu amalika wa syarafa jeung ngamulyakeun itu zuhud hu kana itu amalika wala qad qala maka yakin nyata geus ngadawuhkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani ari dua rakaatna min rajulin talaki alimin anu berilmu zahidin anu zuhud naon qalbuhu hatena itu si rajul khairun talawi alus wa habbu jung ribika cinta ilallahi mungga Allah jalla maha agung naon jalalah ku agungan Allah min ibadatil mutaabbidin tibatan ibadahna anu ahli anu aribadah kabe ila akhirid dahri nepi ka akhirna mangsa dalam dunia beratnya kudu siap zuhud. Juhud teh kahiji matak ngaringankeun awak jeung hate, kadua matak ngagedekeun kana amal pahalana. Abadan salawasna sarmadan tegesna salawasna. Fa iza kanat maka di mana-mana kabuktianan al ibadati ibadah tasrufu eta mulya ibadah wa taksuru jeung loba itu ibadah bizalika ku itu zuhud. Fahakka maka hak liman pikin jalma tolabanu nyupri tuman alibadata kana ibadah ayat zahada kana yang zuhud iya'man fi dunia di dunia watayyata jarroda jengosongkeni iya'man anhatin ayya dunia hakikatna mah urang kia teh gus alus ya teh takdir teh jang urang teh tukudunga dagoa naon-naon deh jang ibadah tersibuk teh mikirkan pausahaan pabrik kontrakan pausahaan cukup orang banyak bekal yang akhirat ayah orang nak tercapai te. Fa'in kul tamak kalau mengucapkan anjen, fama maka etanaun makna zuhdi ari mana zuhud di dunia di dunia. Wama jing etanaun hakikat tu zalik ari hakikat nazuhud. Fa'alam kudunya hu anjen an nazuhda karena sesuatu nazuhud ingda ulama ina numutkan ulama orang sedaya rahimahullah zuhdani eta zuhud dua. Juhud teh ayat 2. Zuhdun tegasna kaji juhud makdurun anu dikadugakeun abdi pikeun hamba wa zuhdun jeung zuhud guru makdurin anu dikadugakeun. Falazi mangkari anu huwa anu aritu ladzi makdurun eta dikadugakeun salah satu asya eta tilu perkara tarku talabil mafqudi kahiji ninggalkeun niangan anu eueuh mina dunya tina dunya wa tafriqul majmu'i ngabagi-bagi anu dikumpulkeun min hatina dunya wa tarku iradatiha katilu ninggalkeun ngamaksudna kana dunya wa ikhtiyariha jeung milihna dunya ulah sok neangan bae nu eueuh ari geus cukup mah cukup teh jang dua poe cukup jang dua poe ge tah ulah neangan jang poe katiluna urang mah saminggu ge insyaallah aya keneh kadua nu kumpul loba teuing bikeunan katilu ulah loba teuing rencana pilihan kaduniaan gampang ieu mah nya ngan hese ngalaksanakeunana wa amma zuhdu jeung anapun ari zuhud alladzi anhu anu aritu ladzi gua rumakdurin anu teu mampu keun abdi pikeun hamba fa huwa taritu zuhud alladzi huwa gua rumakdur burudatus sayyi eta tiisna hate ala qalbi zahid kana hatena jalma anu zuhud juhud anu berat mah kana dunia sing dingin ah rasana we dingin tiis nyekel duit ah tiis nyekel naon we ge dunia tiis teu aya merangsangna kitu nya alus eta mah juhud kelas tinggi teu sakabeh mampu ieu manusia mah summa zuhdu tului ari zuhud allazi anu huwa nu ari tuladi maqdurun eta nu dikadugakeun abdi pikeun hamba muqaddimatun eta aya pirang-pirang persiapan li zuhdi pikeun zuhud allazi anu huwa nu ari tuladi guru maqdurin eta henteu dimampuhkeun abdi pikeun hamba fa iza ata maka di mana-mana geus ngalakonan bihi kana itu lazi atau zuhdul ladzi huwa maqdur sahal amdu hamba bi alla yatluba kurekan yen teu nyupri ma kana perkara lesa anu teu aya itu ma indahu disandingana itu amdu mina dunya tina dunya wa yufarriqa jeung kurek angin ngabagi-bagikeun abdu makana perkara indaun tetap saningan abdu min hatina eta dunia wa yatruka jeung ku gambaran ninggalkeun abdu bil qalbi ku hate iradata kana ngamaksudna itu dunia wa ikhtiyaroha jeung milihna itu dunia li ajlillahi karna arah-arahna Allah wa adimi sawabi jeung agungna ganjaran Allah bitazakurihi ku ingetna yasi abdu li afatiha kana pirang-pirang panca bahaya itu dunia aurasat anu aurasat tah ngawariskeun hu ka abdu non tilka itu ata bihil abdu bi alla yatluba malesa indah non burudatan kana tiisna dunia burudata dunia kana tiisna dunia ala qalbi kana hatena abdu. Jadi lamun rek zuhud kelas 2 nyata tiisna dunia kudu bisa heula ngalaksanakeun zuhud anu gampang tilu tadi wahada jeung ari ieu burudatu dunia ing dinumutkeun kaula huwa eta itu hada az-zuhdul haqiqi eta zuhud anu haqiqi. Hakikat zuhud adalah ketika sudah merasakan dingin terhadap dunia. Sema'lam tulikudu nyahu anjin anna as'abal umuri sayhtuna panghesena pirang-pirang perkara as-salasi anutilu innama huwa pastina ari itu as'abil umur tarkul irodah eta ninggalkan ngamaksud bil qalbi kuhate izkam min tarikin karena mang pirang-pirang jalma nu ninggalkeun lah kana dunia bizahiri kudahirna itu sitarik muhibbin anu cinta muridir anu ngamaksud lah kana ta dunia bibatinihi kubatina itu si tarik bahwa maka ari itu si tarik fi mukafahatin eta anu dina madep wa muqasatin jeung dina nandangan syadidatin anu banget min nafsihi tina dirina itu si tarik urang teh ajengan geus tara ka sawah tara ka kebon tara usaha rarasaan teh geus juhud urang mah geus teu kuduh tanaon-naon ari hate hayang aya nu manggil ngondang ngamplop ta berarti can juhud hakikatna mah ya Allah jadi teu setiap jalma ninggalkeun dunia berarti geus juhud hate tah nu paling penting dijaga mah wa sya'nu jeung ari kalakuan kulluhu tegas sakabehna tu sya'nu fi hadhihi eta dina ieu tarkul iradah alam tasmana teu nguping anjeun ila qaulika dawuhan Allah subhanahu azza min qalil tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwa la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada tilka darul akhiratu ari itu lembur akhirat naj'alu atrakan jadikeun kami hakana tilka darul akhirah lil ladina bikin jalma-jalma la yuridu dan ngatunga maksud ieu ladina uluan kana kaluhuran fil ardi di muka bumi wala fasadan jeung tengah maksud kana karuksakan allaqo nyantilkeun Allah al hukma kana hukum binafil irada kana ngeuwuhna pamaksudan duna talabi lain nyupri wal fi'lil muradi jeung migawe nu dimaksud. Jadi lembur akhirat pikeun la yuriduna uluan nu teu ngamaksud lain teu migawe kana kaluhuran tapi teu ngamaksud. Teu hayang jabatan lain berarti ulah boga jabatan ngan nu teu hayangna tah nu alus. Wa qalihi subhana jeung dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib man ari sahabe jalma na kalam kabuktian itu man yuridu ngamaksud itu man harsal akhirah kana banda akhirat nazid tarik nambahan kami lau pikeun ieu man min harsihi dina bandana ieu man wa man jeung ari sajal makanan kabuktian tu man yuridu tengah maksud man harsa dunia kana banda dunia nuti tarek masikeun kami huka tu man min hatina dunia wa ma jeung teu aya lahu tepikeun ieu man fil akhirati di akhirat bin nasibin ari bagian wa qalihi ta'ala jeung dawan Allah ta'ala man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya man ari sajal makanan kabuktian itu man yuridu tengah maksud itu man al ajilata kana dunia asalogat manu gancang ajalna rek ngagancangkeun kami lopikeun ieu man fiha dina ieu ajilah makana perkara nasau anu ngersakeun kami eta ayat kabege yuridu bahasananya. Jadi kade ulah aya iradah keinginan-keinginan. Wa qalihi jeung dawuhan Allah taala, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha al-ayah. Wa man jeung ari sajal aradal ngamaksud itu man al-akhirata kana akhirat wa sa'a jeung beramal iman lah pikeun akhirat sa'yaha kana amalan-amalan akhirat al-ayah. Ama tarona hatiningali anjen al isyarata kana isyarah kullaha tegese kabeh teu isyarah ilal iradati ngaisarahkeun kana ayana iradah ngamaksud fa amruha maka ari urusanna itu iradah huwa eta ari itu amruha al muhimmu eta nu penting izan dina nalikana al isyarah kulluha ilal iradah. Lakinnal abdu tetapi nari hamba iza wazoba di mana-mana ngalanggengkeun abdu wastaqama istiqamah abdu alal awwalain kana anu mimiti dua akni ngamaksud kaula at-tafriqo kana ngabagi-bagikeun watar kajeng kana ninggalkeun famakmulun ta eta nu di arab-arab min fadlillahi subhanah tina kurnia Allah subhanahu wa taala ayyu wafiqo kana yen masian taufik Allahu kaitu abdi lidapi hadir irodah pikenolakna ieu pamaksudan wal ikhtiari jeung milih an qalbihi tina hatena itu abdi fa innahu man kasaytuna Allah al mutafaddilu eta anu masian kurnia al karim nu bageuran azza wa jalla summal ladzi tuluy ari anu yab'asu nu ngadorong itu ladzi ala tarki kana ninggalkeun dunia wa tafriki jeung kana ngabagi-bagikeun dunia wa yuhawwinu jeung ngagampangkeun itu lazi alika ka anjeun zalika kan itu ala tarkib wa tafriqi dikru afati dunya eta eling kana panca bahaya dunya wa uyubiha jeung kana pirang-pirang kaaiban dunya wa qad aksara jeung nyata geus ngalobakeun sana sajalma-jalma alqaula kana ucapan fi zalika dina itu afati dunya. Hayang diajar ninggalkeun dunia jeung hayang diajar ngabagikeun nunggus dikumpulkeun tina dunia sing inget panca bahaya dunia jeung aibna dunia mana faminhum ta eta tetepna sapalihna itu kaul qaulu ba'dihim ari cariosan sebagian para ulama taraktu ninggalkeun kaula ad-dunya kana dunia likillati ghanaiha karna saeutik sugihna itu dunia wa qasrati anaiha jeung loba payahna dunia. Ari dunia mah saeutik sugihna geus loba ge kalah tambah bakir aneh teu cukup bae saeutik cukupna loba ripuhna eta dunia wa surati fanaiha jeung gancang ruksakna dunia wa khissati syarri syurakaiha jeung hina anu ngabarengan kana dunia. Dunia teh saeutik nyukupkeunana loba ripuhna gancang ruksakna hina nu ngarejeunganana. Qala nyaurkeun saha Syekh Guru Kaula Al Imam Rahimahullah. Lakin yaji'u tapi datang min hadza tina ieu qali ba'dihim non raihatur ragbati bau-bau resep al-faihatu anu meleber di annaman karena sayatuna jalma saka anu unjukan itu man firaqo ahadin kana pisahna hiji jalma ahabba mika cinta itu man wisolahu kana tepungna itu ahad wa manjing ari sahajalma taraka ninggalkeun itu man sayang haji perkara di makani syurokai kena tempat terjengan pihi dina tusayan ahabba tahmika cinta itu man lawin paroda lamun mis nyorangan itu man pihi na yisayan falqalul baligu makari ucapan anu pohara pihi na yizikru afati dunia ma eta perkara kolan ngucapkan hukana itu ma saha syekhuna guru orang sedaya rahimahullah.
Inna dunia sehtuna dunia aduhullahi azza wa jalla etamusuna Allah azza wa jalla. Wa anta jeng ari anjen muhibbu tan mika cinta ka Allah. Wa man jeng ari sahajal mahabban mika cinta itu man ahadan ka salah seorang. Abu ghodo tabakal mika cinta itu man aduhwahu ka musuhna itu ahad. Kala nyawurkan da itu sehkhuna wali anna hajeng karna sehtuna dunia fi asliha dina asalna dunia. Wasikhotun eta kotor jifatun eta bangke ala taro naha teningali anjen anna akhiraha kana saestuna akhirna dunia ilal qazari kana geuleuh wal fasadi jeung ruksak wat talasi jeung batal wal idmihlali jeung kamomorekeun wan nifadi jeung beak leungit ujungna dunia mah. Lakin naha tapina itu dunia jifatun eta bangke dumikhot anu geus diurat aret itu dunia bitibin ku sesengitan watu wiyat jeung ditilepkeun watu wiyat jeung ditilepkeun itu dunia atau disamarkeun bizinatin ku papaes pagtarro tuluy katipu bizohiria ku dohirna itu dunia salgopluna jalmanu poho kabeh. Jadi ari dunia malah ibarat tai dibungkus dikotakan wah dikadoan jiga gaya puguh jerona mah pigeuleuhan naudzubillah min dalik loba jalma nu katipu ku dunia nu dibunuh gara-gara dunia parasia dunia wa zahada jeung geus zuhud pia ditu dunia salgo filuna al aqiluna anu berakal kabeh fa in kila makalamun dicaritakeun. Fama maka etaku naon hukmu zuhri ari hukumna zuhur bi dunia di dunia ahuan ari zuhur de fardun eta fardu au naflun atawa sunnah fa'alam kudunya hau anjun anna zuhda kana sehtuna zuhur yaqa'u tumi baitu zuhur indana numutkut orang sadaya fil halalina halal wal harami jeng haram fahuwa mangkari zuhur fil haramina haram fardun eta fardu wa fil halali jengina halal naflun eta hukumna sunnah. Summa manzilatu hadal harami tuluy ari martabatna ieu haram lil mustaqimi taati pikeun jalma-jalma nu istiqomah taat bi manzilatil mayyitati eta samartabat jeung bangke al mustaqzarati nu direken geureuh layak dumuh henteu maju alihah kana eta mayyita saha illa ingda darurati kajaba nalika madarat bimik dari daf iddarari kusa ukuran nolakna kamadaratan tenaun-naun bangkeli dahar tapi seukuran madarat tenaun-naun dunia dicokot tapi seukuran saperlukna wa amma zuhdu jeung anapun ari zuhud fil halalina halal fa innama yaqulu pastina kabuktian tu zuhud fil halal fi manzilatil abdali dina martabat para wali abdal. Yakunu anu kabuktian indah metabisaninganana itu abdal naun alhalalu halal bimanzilatil mayyiti eta samartabat jing bangke layatawalu layatanawaluna tengarawat itu abdal minha tina itu alhalal illa qadran kajaba ukuran labudda anu misti minhu tina itu qadran walharamu jing ari dunia anu haram indahum numutkan para abdal bimanzilatin nari eta samartabat jeung seuneu la yahturu henteu ngaretegkeun bibalihim nahatena abdal naon qasdu tanawuliha ngamaksud ngarawatna itu nar bihalin kutingkah kumaha bae wa hada jeung ari tu la yahturu bibalihim maknal buruda eta makna tiis alal qalbi kana hate bi ayyak tu akurekan yin megatkeun itu abdu hammatahu kana cita-cita na abdu an hatina ieu dunya wayastaqzira
jeung ngareken geuleuh abduha kana ta dunya wa yastankira jeung inkar abduha kana dunya jiddan kacida fala yabqa maka teu tumatap laha pikeun dunya fi qalbihi nahatena abdu non ikhtiarun pamilih wala iradatun jeung teu aya pamaksudan hayang dunya. Sirajul Talibin juz awal halaman 206. Fa in qulta maka lamun ngucapkeun anjeun kaifa kumaha yumkinu kongang naon antasira yen jadi naon ad-dunya dunya fi sahawatiha dina pirang-pirang sahwatna dunya walazzatiha jeung pirang-pirang kalezatan dunya al-ajibati anu aneh al-matlubati nu disupri indal insani saningan manusia bimanzilatin nari eta samartabat jeung sine aw bimanzilatil jifati atawa samartabat jeung bangke al-mustaqzarati anu direken geuleuh al-mustahilati anu geus pindah rupa asalna bangke geus jadi bilatungan wal binyatu bari ari pangadegan awak binyatuna tegasna mah dedeg pangadeg urang sadaya watob'u jeung ari watek tob'una eta watek urang sadaya fa'lam maka kudu nyaho anjin annaman kana saestuna jalma wufikonu taufikan yeman at-taufiko kana taufik al-khos anu khusus wa alima jeung nyaho yeman afatiha kana pirang-pirang bahan ca bahayana dunia wa qazaroha jeung kokotorna dunia fi asliha in asalna dunia fatasiru maka jadi dunia indahu disani ngenana itu man wufiko taufik kazalika kitu pisan bimanzilatin nari o bimanzilatil jifa wa innama yata'ajabu jeng pastina ngerasakan kaget atau bangga min hada tina iya bimanzilatin nar o bimanzilatil jifa sahar rogibuna jalman resep kabeh al umyanu nulolong an uyubi dunia tina pirang-pirang kaibat dunia wa afatiha jeng panca bahayana dunia al mugtaruna nu katipu kabeh bi zahiriha kudahirna itu dunia wa zinatiha jeung hiasanana dunia jang jalma nu resep kana dunia mah disebutkeun dunia akur jeung bangke teh moal pati percaya bahkan dipandang aneh tapi lamun jalma ditaupekan mah ternyata karasa pisan bahayana dunia teh percaya bahwa dunia bagaikan bangke. Wa sa'adribu jeung bakal ngajadikeun kaula lakapikeun anjeun masran kana conto lizalika kana itu bimanzilatin nar aw bimanzilatil jifah fa'lam maka kudu nyaho anjeun anna haza kana saestuna ieu bimanzilatil nari aw bimanzilatil jifan yumassalu eta diumpamakeun ieu za bi insanin ka manusia sona'a anu midamel itu insan khobison kana campuran dahareun atawa kana jawadah dodol bisoro itiha kalawan pirang-pirang syaratna itu khobison minas sukari tina ayana gula wagere jeung salianti sukar summa taroha tuluy ngalungkeun itu si insan fihi dina iyo khobison kit ata summin kana satek-tek racun kotlin anu matak ngabunuh wabsoro jeng ningali dalika kana itu sammun sahro julun lalaki walam yubsir jeng teningali hu kana itu sammun sah akhoru jal manusia jen wawadu'a jeng nyimpen itu si insan al khobiso kana jawadah baina aydihima antara hareupeunana itu si rajul jeung si akhir muzayyanan bari anu dipapaesan muzakhropan tegasna bari dipapaesan farrajulu maka lalaki allazi anu absara anu geus ningali ieu si rajul maka na perkara juila anu geus dijadikeun itu umma dina eta jawadah fihi dina itu khabison jawadah minas sumitin ayana racun yakunu kabuktian itu rajul zahidan etanu zuhud fizalikal khobisina itu jawadah khabis teh jabadah atau dodon la yakhturuh tengretegen itu si rajul bibalihi kuhatena tu rajul ayyatana wala kana yang ngarawat itu si rajul minhu tina khabisan bihalin ku tingkah kumaha bae albattata sama sekali wa yakunu jeung kabuktian non dalika itu khabisan dodol tea indahu disandingna tu rajul bimanzilatin nari eta samartabat jeung sin bal asabu balik tah leuwih hese di makani ma karena tempatna perkara ya'lamu anu nyaho itu si rajul min afatihi tina panca bahayana itu khabisan fala yagdarru maka teka tipu itu si rajul bizahirihi kudahirna khabisan wa zinatihi jeung kupapayasanana itu khabisan wa ammar rajulu jeung anapon ai lalaki al akharu anu sejen si akhor teh alladzi anu lam yubsir anu teu ningali ieu si akhor makana perkara juila anu jadikeun itu ma fihi na khabisan igtarro nari maka tipu itu si rajulul akhor bizahirihi ku dahirna itu khabisan al muzakhrabi anu dipapayasan wa haraso jeung kada demas itu si rajulul akhor alaihi kana itu khabisan walam yasbil jeung teu sabar itu si rajul akhor anhu tina khabisan wa akhoda jeung tumandang itu rajul akhor ya ta'ajjabu ngarasakeun bangga aneh itu si rajul akhor min sahibihi tibaturna si rajul akhor az-zahidi an zuhud bina ya khabisan wa rubama yasbahu jeung terkadang ngareken bodoh itu si rajul akhor fi zalika dina itu sahib fahaza mangkari tamsil perumpamaan masalu haramid dunya eta perumpamaan haramna dunya ma'al busara'i sarta pirang-pirang jalma anu awas atina al mustaqimina anu istiqomah kabeh wal juhali jeung jalma-jalma anu bodo ar-ragibina anu resep kabeh fa illam yatrah makalamun te ngalungkeun itu si insan fihi dina ieu khabisan jawada asumma kana racun walakin basaqa tapi nanyiduhan si insan fihi dina itu khabisan awim takhoto atawa ngalehoan itu si insan summa dommaho tuluy ngurat ngaret itu insan hu kana itu khabisan wa zayyana jeung mapaesan insan ku kana khabisan par rajulu mangka aya laki alladzi anu syahada anu nyaksian itu si rajul minhu tina khabisan dalikal fi'la kana itu pagawean nyaeta diciduhan naudzubillah dilehoan yakunu kabuktosan itu si rajul mustaqziron eta nu ngareken geuleuh lizalikal khabisi kana itu jawadah nafizan bari anu ngajauhan anhu tina itu khabisan la yakadu teu deukeut-deukeut itu rajul yakdumu datang itu rajul alaihi kana itu khabisan illa inda darurati kajaba dina nalika madarat wa syiddatil hajati jeung bangetna butuh ilaihi kana itu khabisan walladzi jeung ari anu lam yusahid anu teu nyaksian itu siladi dalika kana itu fi'lu dalikal fi'la tadi fahuwa mangkal itu si lazi lam yusahid jahilun eta anu bodo bima kana perkara fihi anu tetap aya dina khabisan mugtarrun anu katipu bi zahirihi kudzahirna khabisan harisun anu kadademes alaihi kana khabisan mukibbun anu madep mukjibun anu ngarasakeun bangga muhibbun anu cinta fahadza makari contoh nu kadua misalus sani masalu halali dunya eta perumpamaan halalna dunya ma'al fariqaini sartana dua golongan ahlil basiro tegasna ahli anu awas hatena wal istiqomati jeung ahli istiqomah wa ahli rogbati jeung ahli nu resep wal ghafrati jeung ahli poho kana dunya wa inna makhtalafa jeung pastina narima beda naon halur rajulaini tingkah dua lalaki ma'atasawihima sarta silih sarua anana itu rajulain fitob irina watakna wal bin yati jeng adegan awakna riba sorotin karena ningali wa ilmin jeng ilmu kana anu kabuktian itu basoroh wa ilmin li ahadihima pikeun salah sahijina itu rajulaini wajahlin jeng karena ayana bodo wajifain jeng bedegong kana anu kabuktosan di jahlin jeng jifa lil akhir pikeun janu hiji deui falau alima mangkalamun mah nyaho sa'ar rogibu anu resep wa absara jeung ningali itu si rogib mah kana perkara alima anu geus nyaho hukana itu masa zaidun zuhud lakana tah yakin kabuktian si rogib zahidan etan zuhud mislahu pantarna itu si zahid walau jahila jeung lamun mah bodo sa'a zaidu anu zuhud wa amia jeung lolong teu ningali itu si zahid amma tina perkara amia anu lolong teu ningali anhu tina ieu masa rogibu anu resep lakana tahyakin kabuktian si zahid ge rogiban eta nu resep mislahu pantarna itu si rogib fa alim tu makanya ho kaula bizalika kana itu inna makhtalafa halur rajulain anna hada tamyiz kana saytuna ieu ngabedakeun di makanil basair karena tempat bedana awas ati karena tempat awas ati dunat tabai'i lain pirang-pirang watak wa hada jeung ari ieu misalusani conto nu kadua aslun eta poko mufidun anu maidahkeun wa kalamun jeung cariosan bayinun anu pertela sadidun anu bener i'tarafa anu geus ngaku bihi kana aslun mufidun sahaman jalma aqala anu berpikir berakal iman wa ansofa jeung insaf iman wallahu taala waliyul hidayah ari Allah taala eta anu ngagaduhan hidayah wa taufiqi jeung anu ngagaduhan taufik bi fadlihi ku kurniana Allah fa in kila makalamun dicaritakeun fala budda makamisti min qadrin tina ukuran tina dunia liyakuna supaya kabuktian itu qadrin qawaman eta ngadegkeun awak lana pikeun urang sadaya fa kaifa maka kumana zahadu zuhud urang sadaya fiha naya dunya fa ala maka kudunya ho anjeun anna zuhda kana saehtuna zuhud fil fuduli eta dina pirang-pirang leuleuwiheun mimma tina perkara la yahtajun tumika butuh itu abdun lahi kana yumma fi kiwamil binya dina ngadegkeun adegan awak fal maksudu mangkaruni maksud al qawam eta ngadegkeun awak wal quwwatu jeung kuat hatta ta'budah sehingga ibadah anjeun Allah subhanahu ka Allah subhanahu wa taala lal aklu lain ariuni maksud eta dahar wasurbu jeung nginum watalazzudu jeung lelezatan wallahu taala jeung ari Allah taala insya'ala munkersa Allah aqoma bakal ngadegen Allah hakana tabiniyah bisayin kuhiji perkara wasababin jeng kumake sabab wa insya'ajila munkersa Allah ta'ala aqoma tarik ngadegen Allah hakana tabiniyah adegan badan bigori sababin kalawan tanpa ayah sabab kal malaikati sepertikan pirang-pirang para malaikat alaihi musallam summa ingkana tulilamun kabuktian itu kiwamul binya bisain ku hiji perkara insaa lamun kersa Allah fabisain hasilin tahku perkara anu geus hasil indaka disaningan anjin obitolabika atau aku nyuprihna anjin au kasbika atau aku kasabna anjin wa insaa jin lamun ngersakeun Allah bisain guerihi ku perkara anu salianti itu si anu salianti itu kiwamil binyah yusabib yusayib anu masihkeun Allah hu kana itu sayin guerih laka ka anjeun min haitsu la tahtasib sakira-kira teu nyangka-nyangka anjeun min gori talabin bari taya nyuprih min kati anjeun wa kasbin jeung kasab kama sapertikeun perkara qala anu ngadawukeun Allah taala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man jeung ari sahajal mana yataqinu taqwa iman Allah ka Gusti Allah yaj'al bakal ngajadikeun Allah lahu ka iman makhrajan kana nulenglang atau tempat kaluar yakni solusi. Wa yarzuq jeung bakal ngarizkian Allah ka iman min haitsu la yahtasib bari teu sakira-kira teu nyangka-nyangka iman. Fa izan tahdina nalikana yarzuqhu min haitsu la yahtasib yusal yibhu laka min haitsu la tahtasib la tahtaju tubutuh anjin bihalin kana tingkah kumaha bae ila talabin kana nyuprih wa iradatin jeung maksud. Fa ilam taqwa maka lamun teu kuat anjin ala zalika zuhdi kana itu zuhud wa talabta jeung nyuprih anjin wa aradta jeung maksud anjin panwi tah kudungan niatan anjin bizalika ku itu talabta na al uddata kana cawis-cawis wa taqawi jeung ngalap kakuatan ala ibadatillahi subhanahu wa ta'ala kana ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala duna syahwati lain hayang syahwat wal lazati jeung lain hayang kalizatan. Fa innaka makasaytuna anjin iza nawaita di mana-mana nganiatan anjin zalika kana itu uddah wa taqawi kana takabutian non at-talabu nyuprihna wal iradatu jeung maksudna min kati anjin khairon eta kahadean wa talaban jeung nyuprihil akhirati pikeun akhirat bil haqiqati secara hakikatna la lid dunya lain tujuan dunia wala yaqdahu jeung teu matak nyacad itu talab fi zuhdika dina zuhudna anjeun wa tajarrudika jeung ngosongkeun nana anjeun fa'lam maka kudu nyaho anjeun hadhil jumlah kana ieu jumlah rasyidan bari anu bener wabillahi taufik jeung ka Allah taala wungkul ari nyuhunkeun taufik. Al-a'iku tsani ari nu ngahalangan kadua tina ibadah ka Allah al-khalqu eta makhluk. Summa alaika tuluy misti ka anjeun wafaqo muga nafikan ka ka anjeun insyaallah Gusti Allah wa iyana jeung ka urang sadaya li ta'atihi pikeun taat ka Allah bitaparrudi ku mencilkeun diri anil khalqi ti makhluk. Wa zalika jeung ari itu bitaparrudi anil khalqi li amroeni karena dua perkara ahaduhuma di salasai jina itu amroen annahum kana saestuna itu khalqu yasgaluna eta nungkulkeun itu khalqu ka ka anjeun an ibadatillah tina ibadah ka Allah azza wa jalla alama natepan kana perkara hukian dihikayatkeun ieu ma an ba'dihim ti sebagian para ulama annahu saestuna ba'dihim qala nyorkeun ba'dihim marortu ngaliwat kaula bi jama'atin kana jama'ah yataro mauna anu silih tenggor panah itu jama'ah wa wahidun jeung ari saurang jalisun eta nu keur diuk baidan bari jauh minhum ti itu jama'ah fararortu tuluy ngamaksud kaula an ukalima kana ngomong kaulahu ka itu wahid faqala mangka nyarios itu wahid dzikrullahi asha ilayya min kalamik dikrullahi ari eling ka Allah asyaita leuwih dipi kahayang ilaya mungguh kaula min kalamika tibatan nyaritaan ka anjeun faqultu tuli ngucapkeun kaula anta ari anjeun wahdaka eta nyorangan anjeun faqala maka nyarios itu wahid mai eta tetep sartana kaula rabbi ari pangan kaula wa malakaya jeung dua malaikat kaula faqultu tuli ngucapkeun kaula man sabaqa min haula man saha sabaqul tihla itu man min haulai ti itu jamaah faqala maka nyaurkeun itu si wahid man eta jalma ghafaru anu geus ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu ka iman faqultu tuluy ngucapkeun kaula aina tariq eta di mana ari jalan. Fa asharatul isarah itu si wahid biadiku pandangan tu wahid nahwa samai kana arah langit wa qoma jeung ngadeg itu si wahid wa taraka jeung ninggalkeun si wahid ning ka kaula wa qala jeung nyorkeun si wahid aksaru khalqika angka syagil aksaru khalqika ari panglolobana makhluk Gusti Allah anka culti Gusti Allah syagilun anu katungkul fal khalqu mangkari makhluk idzan tahdina nalika nahukia yasgaluna tamatak nungkul kenitu khalqu kaka anjin anil ibadati tina ibadah bal yamnauna balik tah nyegah itu khalqu kaka anjin min hatina ibadah bal yuqiuna balik tah nibakeun itu khalqu kaka anjin fisaina kagorengan wal halaki jeung kana karuksakan ala manatepan kana perkara qala geus nyaurkeun saha Hatim al-Asam rahimahullahu taala tolab dugas nyupri kaula min hadal khalqi ti makhluk khamsata asya'a kana lima pirang-pirang perkara falam ajidul temangian kaula hakana khamsata asya tolab dunyu prih kaula minhum ti khalqu atau ata kana taat wa zahadata jeung kana zuhud falam yaqalu tuluy tumidame temidamal itu khalqu faqultu tuluy ngucapkeun kaula a'inu kudu nulungan maneh kabeh nika kaula alaihi makana ye taat jeung zahada illam taf'alu lamun timigawe maraneh kabeh falam yaqalu tuluy timigawe itu khalqu faqultu tuluy ngucapkeun kaula irda kudu ngaridokeun maneh kabeh ani ti kaula yen fa'altu lamun migawe kaula falam yaqalu tuluy timigawe itu khalqu faqultu tuluy ngucapkeun kaula la tamna'ulah nyegah maneh kabeh ni ka kaula anhuma tina taat jeung zahada izan dina nalika na fa'altu fama'na'u tuluy nyeregah itu khalqu ni kakaula faqultu tuluy ngucapkeun kaula la tad'u ulah ngajak maneh kabeh ni ka kaula ila makana perkara la yurdi anta ngaridokeun ieu mah Allah al-Azim ka Allah anu agung wala tu'adu jeung ulah ngamusuh maneh kabeh ni ka kaula alaihi kana itu mala yurdillah al-Azim illam yaf'alu lamun teu migawe maraneh lamun teu migawe itu khalqu fataraktu maka ninggalkeun kaulahum ka khalqu wastaghaltu jeung katungkul kaula bi khosati nafsi kana katangtuan diri kaula wa alam jeung kudu nyaho anjeun ayyuhal akhu he dulur fid dini dina saagama anna nabiyya ka kana saeutuna nabi anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sofa tagis nyipatan kanjing nabi zamanal uzlah kana zaman kedahna uzlah wa bayyana jeung ngajelaskeun kanjing nabi na'tahu kana sifatna itu kanjing nabi wa na'ta ahlihi na'tahu kana sifatna itu kanjing nabi wa na'ta ahlihi jeung sifat ahlina kanjing nabi wa amara jeung marintahkeun kanjing nabi fi zamanul uzlah bitaparrudi kana mencilkeun diri wa kana jeung kabuktosan saha sallallahu alaihi wasallam la mahalata temang-mang deui a'lama eta langkung uninga bisolihi kana an leuwih maslahat wa an saha jeung leuwih nganasehatan lana ka urang sadaya minnatibatan diri urang sadaya li anpusina ka diri-diri urang sadaya fa in wajadda maka lamun geus manggihan anjeun zamanaka kana jaman anjeun alama kana perkara wasofa anu geus nyipatan kanjing nabi wa bayyana jeung geus ngajelaskeun kanjing nabi famtathil takudu turut anjun amrohu kana perintah kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam waqbal jengku narima anjun nasihatahu kana nasihatna kanjing nabi wala tasukka jeung ulah mangmang anjun fi annahu nasihatuna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktian kanjing nabi arofa talangkung terang bima kana perkara yasluhu nu maslahat itu malakapikeun anjun fi zamanika dina jaman anjun wala tata'allal jeung ulah gawe elat ulah ngin alasan bil ilali ku pirang-pirang elat alasan-alasan al-kadzibati anu bohong wala tukhadi jeung ulah nipu anjeun nafsaka kana diri anjeun wa illa jeung lamun henteu la ta'allal bil ilalil kadzibah fa anta tahri anjeun halikun eta nu rugsa wala uzra jeung teu aya sasadu eta tetep lakapikeun anjeun Rasul tos nyirian nyipatan kapan saatnya untuk uzlah jigana jaman ayeuna mah kudu geus ulah loba teuing gaul peupeujeuh ikuti anjuran saran ti Rasul pasti Rasul lebih tahu tentang yang lebih maslahat kepada umatnya. Wal wasfu jeung ari sifat allazi anu zakarna nyaritakeun kami hukana ieu ladzi min hatina uzla ma eta perkara huwa anu ari tuma fil khabaril masyhuri dina hadis anu masyhur katampi tu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu saytuna Abdullah bin Amr bin As qala nyurkeun Abdullah bin Amr baina nahnu dina nalika ari urang sadaya haulan nabi tetap sakulingan kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam izzukirat ujug-ujug diceritakan naun al-fitnah tu tentang datang na fitnah pakola makanya urgen kanjing nabi izzaro ayatum dimana-mana ges ningali merane kabe anna saka jalma-jalma marocat marojat cacad naun uhuduhum jangji-jangji na yinnas wa khopat jeng saetik naun amanatuhum amanah na itu nas wakan ujung kabuktian itu enas hakadza eta seperti kieu kieu wasabaka jeung nyorokkeun kanjing nabi baina asabihi antara ramo-ramona kanjing nabi berarti pandangan dicorokkeun berarti jalma geus pasolengkrah geus teu alakur loba berseberangan kultu ngucapkeun kaula ma asna'u ma kana naun asna'u kedah midamal abdi inda dalika ina nalikana itu marojat uhuduhum ja'ala moga ngajadikeun ka kaula sallallahu Gusti Allah pida akan tebusan anjeun. Qala nyaurkeun ka jung Nabi, ilzam kudu nyicingan anjeun beta ka di imah anjeun. Wa amlik jeung kudu mengkek anjeun, tahan alika ka anjeun lisana ka kalisan anjeun. Wa khud jeung kudu nyokot anjeun makana perkara ta'rifu anu nyaho anjeun. Wa da' jeung kudu ninggalkeun anjeun makana perkara tunkiru anu inkar anjeun. Wa alaika jeung misti ka anjeun bi amri khosoh kana perkara anu khusus wada jeung kuninggalkeun anjeun an ka ti anjeun amrul ammah kana urusan anu umum di mana-mana janji geus banyak dikhianati amanah-amanah geus teu ditunaikan keadaan jalma loba berseberangan resep papasiaan lebih baik ulah loba kaluar ka imah meningkeneh menetap di rumah mempertahankan kesucian keimanan wa zakaro jeung nyaritakeun deui kanjing nabi fi khabari akhara dina hadis anu sejen annahu saytuna kanjing nabi alaihi salatu wasalam qala nyaurkeun kanjing nabi dalika kana ayyamul fitnah ayyamal harji kana ayyamul harj kila ditaroskeun wama jeung eta naon ayyamul harj ari poe-poe haraj kala nyaurkeun kanjing nabi hina la ya'manu dina nalika henteu salamet sarojulu hiji laki jalisahu kanu ngarejengan diukna ka cirojung ayyamul haraj hari fitnah adalah ketika ngariung jeung urang ge sulit untuk dipercaya teu salamet. Wadakaro jeung nyaritakeun Sa'ib bin Mas'ud radhiyallahu an bi khabari akhara dina hadis anu sejen li Haris bin Amirah kalbungan Haris bin Amirah annau saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi lahu ka itu Haris bin Amirah iyudfa an umrika iyudfa lamun dibere naun an umrika tina umur anjin fasayati tah bakal datang alika ka anjin naun zaman-zaman kasirun anu loba naun khutoba uhu tukang khutbahna itu zaman qalilun anu saeutik naun ulama uhu ulama-ulama na itu zaman kasirun loba naun sualuhu nunanya kenana itu zaman sualuhu nun mentakna itu zaman qalilun anu saeutik naun mu'tuhu anu merekna ditu zaman al hawa ari hawa nafsu pihi di zaman qaidul ilmi eta nungtun kana ilmu lain ilmu nungtun kana kahayang hayang kalah nungtun kana ilmu qala nyaurkeun itu Haris bin Amirah wa mata jeung iraha daka ari itu zaman kasirun khutaba'u qalin ulama'u qala nyurikeun kanjing nabi iza umitatis shalah di mana-mana geus dimaota non asatu shalat wa qubilat jenggeus ditarima naon ar-rosa panyocok wa yubau jenggeus dijual naon ad-dinu agama bi aradin ku banda yasinan saeutikna dunya tina dunya fan naja kudu netepan kana kagancangan anjeun fan naja kudu gagancangan anjeun summan naja wai hakadu karunya teuing anjeun summan naja tuluy kudu gagancangan anjeun an naja bimana isra cepat lepatlah cepat-cepatlah kultu ngucapkeun kaula wa jami'u majari sakabeh perkara tu kecaritakeun itu ma fi hadhil akhbarina ieu hadis taro eta geus ningali anjeun hukan tumandukira bi ainika ku panon anjeun fi zamanika di zaman anjeun wa ahlihi jeung ahlina zaman pangdur maka ku ningali anjeun linapsika kana dirina anjeun di mana-mana salat sudah mati suap sudah banyak diterima agama digadaikan maka di sanalah mulai muncul para khutib-khutib tapi sedikit daripada kalangan ulama-nya banyak yang meminta-minta tapi sedikit pemberinya di sanalah hawa nafsu sudah mengendalikan ilmu na'udzubillah min dalik geus aya zaman ayeunanya mudah-mudahan orang bisa menjaga diri mempertahankan keimanan dan ketaatan summa inna salafa sholihatul sayyiduna jalma ulama salaf anu tarihula as-sholihanu sholih ridwanullahi alika ridwan Allah alim tetapkeun ka salafus sholih ajma'u eta geus sepakat ulama us-sholih ala tahziri kana nyingsieunan karena mewaspadai awas hati-hati hati-hati min zamanihim tina zaman itu salafus salih wa ahli jeung ahlina tu zamanihim wa asaru jeung milih itu zam salafus salih al uzlata kana uzlah wa amaru jeung marentahkeun salafus salih bizalika kana itu uzlah wa tawasau jeung silih wasiatan itu salafus salih bihi kana itu uzlah wala syakka jeung teu mangmang deui annahum sayyiduna itu salafus salih kana takabuktian salafus salih absur eta leuwih awas hate wa ansaha jeung leuwih nganasihatan wa anna zamana jeung saestuna zaman lam yasir eta teu jadi teu zaman ba'dahum sabana salafus salih khairon eta leuwih alus mimma tina perkara kana anu geus bukti ieu emma bal huwa balikta ari itu zaman asharru eta leuwih goreng minhu tibatan mimma kana wa amaru jeung leuwih pahit wa hada jeung ari ieu asharru minhu wa amaru ma eta perkara zakaru dukira caritakeun itu maka tampi Yusuf bin Asbat annahu saytuna Yusuf bin Asbat qala nyaurkeun sami tu nguping kaula ka Sauri yaqul ngucapkeun Sauri wallahi demi Allah alladzi la ilaha anu tayadi pangeran kajaba illa huwa angin Allah laqad halat nyata geus manjing naon al uzlatu uzla fi hadaz zamani di zaman keur zaman ats-Tsauri geus nyebutkeun zaman sekarang saatnya untuk uzlah apalagi zaman sekarang faqultu tuluy ngucapkeun kaula ana tegasna kaula wala in halat jeung lamun manjing itu uzlah fi zamani di zamana itu ats-Tsauri papi zamanina tah di zaman urang sadaya hadan di zamanina wajibat geus wajib itu uzlah waftu ridot disparduken itu uzlah wa an Sufyan ats-Tsauri jeung katampi ti Sufyan ats-Tsauri adon annau setuna Sufyan kataba eta nyuratan itu Sufyan ila Abad al-Khawas ka Abad al-Khawas rahimahullah amma ba'du usi suratna ti Sufyan ka Tsauri nutujukeun ka Abad bin Khawas fa innaka saytuna anjeun hay Abad bin Khawas fi zamanin dina zaman kana anu kabuktian sa ashabu Muhammadin sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazuna tanyuhunkeun pangriksa itu ashabu Muhammad billahi ka Allah min ayudrigu dina yen mangian itu ashabu Muhammad hukana zaman fima di mana perkara balagu anu geus nepi ye mana ka urang sadaya walahum jengka itu ashab nal ilmi tina ilmu. Makana perkara lesanu lain itu malana pikir urang sadaya. Fakaifa maka kumahabina ka urang sadaya. Hina adrokna dinalika manggian urang sadaya hukana itu zaman. Ala killati ilmi natepan kana seetikna ilmu. Wa killati sobrin jeng seetikna sobar. Wa killati a'wan jeng seetikna nunulungan. Alal khairi kana kahadian. Wa kadarin jeung kana kiruh minad dunya tina dunya wa fasadin jeung ruksakna nasi ti jalma-jalma. Fa inna Umar bin Khattab maka saestuna Umar bin Khattab radhiyallahu an qala nyorkeun Umar bin Khattab fil uzlati atatabna uzlah rohatun ari senang minal khulata isui ti pirang-pirang anu nyampuran anu goreng. Wa fi misli haza jeung eta tetep dina pantarna ieu makna kila dicarioskeun naon syair daripada bahasa basit. Mustafilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Hada zamanul lazi kunna nuhaziruhu fi qalika bin wa fi qalibni mas'udin. Hada zamanu ari iya zaman allazi anu kunna nukabuktian urang sadaya nuhaziru eta nyingsieunan urang sadaya ku kana iya zaman fi qali ka'bin dina cariosan ka'ab wa fi qali ibn mas'udin jeung cariosan ibnu mas'ud. Zaman ini yang telah aku waspadai menurut perkataan ka'ab dan perkataan ibnu mas'ud. Dahrun bihil hangku mardudun bi ajma'ihi wa zulmu wal baghyu fihi ghairu mardudin. Dahrun tegesna zaman bihi anu tetap kana ieu zaman al-haq wa di kebenaran mardudun eta ditolak bi ajma'ihi kalawan sakabehna itu al-haq wa zulmu jeung ari zalim wal baghyu jeung kalacutan fihi na ieu dahrun dina ieu zaman guru mardudin eta henteu ditolak. Kebenaran dipenjarakan tapi kedoliman dibebaskan. Naudzubillah. A'ma asammu minal azbani multabisun fihi li'ib lisataswitun watas idun. A'ma lolong wa asamu jeng torek minal azmani tina pirang-pirang zaman saha multabisun jalman saliru fihi eta tetep dina iya dahar li iblis apikin iblis taswitun ari taswibun ari tungkulna watas idun jeng tanggahina. Indamaha zawalam yahdus lahu ghairun lam yubka maitun walam yufrah bimauludin. Indamalamun langgeng naun hada iya dahrun walam yahdus jeng te anyar-anyar lahu pikun iya had dahrun naun gerun robah lam yubka ulah dicengcerikan sama yitun numautna walam yuproh jeng ulah dibungahkan sahabi maulidin lahirna. Ketika zaman ruksak ini tidak kunjung berubah maka jangan tangisi mereka yang wafat soalnya beruntung bisa wafat dan jangan bergembira dengan datangnya kelahiran soalnya sedih menghadapi zaman kondisi zaman ruksak. Walaqad wajadtu jeung yakin nyata geus manghian kaula An Sufyan bin Uyainah katampi ti Sufyan bin Uyainah annau setuna Sufyan kala nyorkeun Sufyan kultu ngucapkeun kaula li Tsauri ka Imam Ats-Tsauri aosi kudu ngawasiatkeun anjeun ka kaula kala nyorkeun Tsauri aqlil kudu nyaeutikeun anjeun min ma'rifatin nas tina kenal jeung jalma kultu ngucapkeun kaula yarhamukallah muga mika asih ka anjeun Allah alaysa nahan teu kalakuan jeung tingkah kerja datang geus datang fil khabarina hadis aksiru kudu ngalobakeun marane kabeh min ma'rifatin nas tina kenal jeung jalma-jalma fa inna likulli mu'minin maka saehna tetepikeun saban-saban mukmin syafa'atan ari syafa'ah qala nyaurkeun itu Ats-Tsauri la ahsibu teu nyangka kaula ka ka anjeun ro'aita ningali anjeun qattun sama sakali maka na perkara taqruhun mikang ewa anjeun illa mimman kajabati jalma ta'rifun nyaho anjeun kultu ngucapkeun kaula ajal kan tenang summa mata tuli maut itu Ats-Tsauri rahimahullah fa ro'aitu tuli ngimpi kaula hukaitu Imam Ats-Tsauri ba'da mautihi sabada mautna Imam Ats-Tsauri fil manami dina ker kolam ngimpi ker sare bihujajin ngadatangkeun kana pirang-pirang hujjah faqultu tuli ngucapkeun kaula ya aba abdillah hey aba abdillah ausi kudu ngawasiatkeun anjeun ka kaula qala nyaurkeun itu abu abdillah nyaeta Ats-Tsauri teh aqlil kudu nyaetikeun anjeun mi ma'rifatin nas cenah kenal jeung manusia ma kana perkara istata'ta anu mampu anjeun fa inna takhallusa maka saehtuna salamat minhum ti itu nas syadidun eta nu berat wa qad qila jeung nyata geus dicaritakeun fi makna hadal khabar dina makna ieu berita nazman barina dinazomkeun bahar tawil wa maziltu mudlahal musibu bimafraqi أفاتيش علىها دلوارا وأكاشفو ما زلت تأرن كولا مزلاها دينا وقتنا برتلا نون المشيب هويس بما بروكي دينا أمبنان كولا أفاتيش نلومتي كولا على هذا الوارا كأي مخلوق وأكاشفو جمعكن كولا timimiti kuring huisan aya dina embun-embunan meneliti makhluk tidak berhenti-henti fama an a robtun nasaid lazamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu arifu fama an arabtu mangka henteu ari yen nyaho kaula annasa ka jalma-jalma illa zamamtu kajaba moyo kaulahum ka tu nas jaza muga ngabales Allah Gusti Allah kharon kana kahadian kullaman kasakur jalma lastun henteu kaula arifu eta nyaho kaula wa maliya zanbun astahiku bihil jafa siwa anna ni ahbabtu man laisa yunsifu wa majeng henteu liya eta pikeun kaula zanbun ari dosa astahiku anu ngahak kaula bihi kana ye zanbun al jafa kana goreng siwa annani saliyati sahtuna kaula ahbab dua tamika cinta kaula man kajalma laisa anhunta itu man yunsipu eta adil iya man kala nyawurkan Sufyan bin Uyainah wakilah jeng ceritakan kutiba dituliskan ala babi dari kana pintu panto naon lapad jazallahu khairan la ya'rifuna khaira jaza muga ngabalesa Allah Gusti Allah man kajalma la ya'rifu anu teu nyaho ieu mana kaudang sadaya khairon kana kahadean wala jaza jeung ulah ngabales bizalika kana itu khairon asdiqo anna ka pirang-pirang batur urang sadaya fama uzina maka teriplaraan urang sadaya qatun sama sekali illa minhum kajabati itu asdiqo wa ansadu jeung ngalagukeun para ulama fihi na ieu khabar Jazallahu annal khaira man laisa bainana wala baina huudun wala nata arafu. Jaza muga ngabales Allah Gusti Allah annati urang sadaya al khaira kana kahadian man kajal malaisa nulain bainana atetep antara urang sadaya wala bainahu jeung daya antara yemanon wudun resep wala nata'arufu jeung tekenal urang sadaya. Fama soba nahamun wala nala na'aza illa manna wan minan nasi illa manna wadua narifu. Fama soba maka mual kena anak urang sadaya naon hamun susah wala nala jeung mual ngarawat na ka urang sadaya naon azan pilara minan nasi ti jalma jalla illa man kajabati jalma nawaddu anu resep urang sadaya wa narifu jeung kenal urang sadaya. Sekian intinya, jangan banyak kenalan lamun mata bertambah kejelekan, lebih baik menyendiri. Walhamdulillahi rabbil alamin.